Κύριε καθηγητά, κύριε Διαμαντόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχόμαστε μέρες λαμπρές σε όλο τον κόσμο και λιγότερο επώδυνες οπωσδήποτε.
Υγεία να υπάρχει και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ευχόμαστε να είναι λιγότερο επώδυνες οι μέρες που έρχονται, γιατί φέτος η χρονιά ξεκίνησε άσχημα, με πολέμους, με ενεργειακή κρίση, πολύ άσχημα. Τώρα, είναι καλή είδηση καταρχήν η εκλογή Μακρόν στην Προεδρία. Είναι σίγουρα προτιμότερος από το φάντασμα της ακροδεξιάς που εμφανίστηκε απειλητικό στη Γαλλία.
Θα έλεγα ότι το μήνυμα των γαλλικών εκλογών είναι ένας συνδυασμός ή ένας συγκερασμός μιας καλής και μιας κακής είδησης. Είναι ο θρίαμβος μιας πολιτικής στάσης και μιας πολιτικής προσωπικότητας κόντρα στη στάση αυτή. Δηλαδή για τον Μέν Μακρόν συνιστά προσωπικό και τεράστιο θρίαμβο, διότι δεν υπάρχει, κύριε Χατζηνικολάου, σε όλη την ιστορική διαδρομή της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας, δεύτερος πρόεδρος άλλος που να έχει εκλεγεί για δεύτερη διαδοχική θητεία ενώ ασκούσε κυβέρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτοί που εξελέγησαν δεύτερη φορά είχαν χάσει την κυβέρνηση μέσα από κοινοβουλευτικές εκλογές, είχαν πρωθυπουργό και κυβέρνηση του αντίπαλου πολιτικού χώρου, ο οποίος αυτός υφίστατο την κοινωνική δυσαρέσκεια, και οι Γάλλοι είναι ένας λαός αψίκωρος, πάντα έτοιμος να σαρώσει τους του, είτε δια της Λεμιτόμου, είτε δια του Κωνσταντρομίου και της Επανάστασης, είτε δια της ψήφου. Από την άλλη πλευρά όμως, όλοι εστιάζουν στο πρωτοφανές 42% που πήρε η Λεπέν. Δεν είναι αυτό το πιο επικίνδυνο? Πολλό μάλλον να συνεκτιμηθεί πως η Λεπέν είχε πάρα πολύ αμβλύνει τα τελευταία χρόνια τον πολιτικό της λόγο, εστίαζε σε συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα αγοραστικής δύναμης, κοινωνικών αδυναμιών, στους ξεχασμένους του εξυγχρονισμού. Το σημαντικό είναι ότι αν αθροίσουμε το σύνολο των αντισυστημικών ψήφων, όλων εκείνων δηλαδή που δια της ψήφου τους αρνήθηκαν τις βασικές αποδοχές μιας δυτικής δημοκρατίας σύγχρονης, τον δυτικό στροφό προσανατολισμό της, την ένταξή της στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, την στάση της απέναντι στις ανθρωποκεντρικές αξίες και τους δικτάτορες, αυτοί αθρηστικά με εκείνους που δεν ψήφισαν ή ψήφισαν λευκό, ψήφισαν άκυρο, συναθρίζουν 80%. Δηλαδή το εντός συστήματος πολιτικός χώρος της Γαλλίας, από την γολική δεξιά μέχρι τη σοσιαλιστική αριστερά, ψηφίζεται από το 20% περίπου των πολιτών των εγγεγραμμένων σε εκλογικούς καταλόγους. Και αυτό υπονομεύει νομίζω και τις όποιες μεταρρυθμιστικές δυνατότητες εξυγχρονιστικές θα μπορούσε να έχει ο Μακρόν. Αισθάνθηκα άλλωστε ότι περισσότερο θα εστιάσει στην διατήρηση του κοινωνικού ιστού που κινδυνεύει να σχιστεί παρά στην προώθηση του μεταρρυθμισμού του.
Τώρα δεν ξέρω τι τον συμφέρει περισσότερο, κύριε καθηγητά, κύριε Διαμαντόπουλε. Τον συμφέρει να έχει το κόμμα του κυβέρνηση και τη δεύτερη πενταετία, ή θα ήταν μια βολική λύση να αναλάβει ο Μελανσόν την καθημερινότητα και τα εσωτερικά προβλήματα και ο ίδιος να έχει μια αυτοκρατορική δεύτερη θητεία, μια λουδοβίκια δεύτερη θητεία, ασχολούμενος με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα?
Αν θέλουμε να μιλήσουμε όχι στον χώρο του περιφατικού ή του φανταστικού αλλά του ρεαλιστικού, ενδεχόμενο να κερδίσει ο Μελανσόν όπως και η Λεπέν, δηλαδή να υπάρξει μια συγκατοίκηση σαν και αυτές που γνωρίσαμε επί Μιτεράν ή επί Σιράκ με διακυβέρνηση του αντίθετου πολιτικού χώρου, δεν υπάρχει. Διότι τα άκρα επικοινωνούν μεν, δεν αθροίζονται δε. Δεν υπάρχει εναλλακτική πλειοψηφία. Η διακύβευση των εκλογών των βουλευτικών που θα γίνουν τον Ιούνιο είναι εάν το κόμμα του Μακρόν, ενδεχομένως με τη συμμαχία του κόμματος του Μπαϊρού, θα μπορέσουν να έχουν πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και να προωθούν τις όποιες απόψεις τους και την όποια κυβερνητική τους φιλοσοφία, ή αν αντίθετα θα υποχρεωθεί ο Μακρόν να διευρύνει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία, εντάσσοντας προσωπικότητες από τους γολικούς όπως τον Μισελ Μπαρνιέ
ή από τους σοσιαλιστές.
Ή τους σοσιαλιστές ή τους οικολόγους. Άλλο να μην έχει την πλήρη κυβερνητική ευθύνη και άλλο να έχει μια κυβέρνηση ολοσχερός αντίθετου προσανατολισμού.
Επομένως λέτε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ότι με κάποιες συμμαχίες πάλι θα καταφέρει ο Μακρόν να έχει μια κυβέρνηση με την οποία να μπορεί να συνεννοηθεί.
Ναι, και ακριβώς γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι αυτές οι συμμαχίες θα οδηγούν σε συμβασμούς και σε δυσκολία και σε δυσχέρεια και σε καθυστερήσεις προώθησης μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα αναστείλει μάλλον τον μεταρρυθμιστικό του ζήλο, ο οποίος πέτυχε με ένα αφενός την πρώτη πενταετία κάτι σημαντικό, δίνοντας έμφαση στις επιχειρήσεις τεχνολογικής αιχμής να μειώσει πάρα πολύ την ανεργία των νέων, να τους εντάξει την αγορά εργασίας, κάτι που εξηγεί ότι σε δύο ηλικιακές κατηγορίες κυριολεκτικά θριάμβευσε στους πολύ νέους και στους ήδη συνταξιούχους που δεν κινδυνεύουν από τη συνταξιωτική του μεταρρύθμιση. Από την άλλη όμως υπήρξε η πιο ταξική ψήφος που έχει γνωρίσει ποτέ η Γαλλία, κύριε Χατζηνικολάου. Κανείς από τους μεγάλους ιστορικούς ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Ζακ Ντικλό, ο Ζορζ Μαρσέ, ο Ρομπέρ Λι, δεν είχαν τέτοια διείσδυση στην εργατική τάξη όσο είχε η Λεπέν στο δεύτερο γύρο, ο Μελανσόν και η Λεπέν στον πρώτο.
Τρομερό, τρομερό.
Ναι, και πρέπει τρομερό. Να πούμε ότι ο Μακρόν υπήρξε με μεταρρυθμιστής πρόεδρος και επιτυχημένος πρόεδρος, αλλά κοίταξε πολύ περιφρονητικά τα θύματα της μεταβατικής αυτής περίοδου στην οποία ζούμε, αδιαφόρηση για την εκβιομηχάνηση μεγάλων περιοχών της Γαλλίας που βασίζονταν σε ξεπερασμένες τεχνολογίες ή σε αντιοικολογικές βιομηχανίες, κυρίως όμως πήρε μέτρα έντονου ταξικού προσανατολισμού, όπως η ολοσχερής απαλλαγή των πλουσίων από κάθε φόρο επί του κεφαλαίου, επί της περιουσίας, τα οποία προκάλεσαν και τη ζηλοφωνία ενός λαού, ο οποίος έχει το στοιχείο αυτό διαχρονικά στην κουλτούρα του.
Υπήρξε επομένως μια αλαζονία της εξουσίας, όπως λέγαμε παλιά, στη δεκαετία του 80 και του 90.
Τουλάχιστον μια απόσταση.
Απόσταση.
Ο Μακρόν εξέφρασε αυτή την δυτικοστραφή νομεκλατούρα των ανθρώπων, των τεχνοκρατών, που επειδή έχουν παιδεία, που επειδή έχουν οράματα, επειδή έχουν ορίζοντες, θεωρούν αυτούς που δεν τα καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν ως περιφρονητέους. Και έτσι είδαμε αυτό το απίστευτο ποσοστό της Μαρίν Λεπέν και στην εργατική τάξη και στους μισθωτούς χαμηλών εισοδημάτων.
Τώρα, ορισμένοι στην Ελλάδα μιλούν για πύριο νίκη του Μακρόν. Είναι πύριος νίκη?
Κάθε άλλο θα έλεγα.
Κάθε άλλο. Συμφωνώ μαζί σας.
Είναι πρωτοφανής θρίαμβος, αφενός με, γιατί όπως σας είπα είναι χωρίς προηγούμενο. Και ο Ντεγκόλ ακόμη από το λαό μόνο μια φορά εξελέγει. Είναι ο πρώτος, επαναλαμβάνω, εδώ και 64 χρόνια που ζει η πέμπτη γαλλική δημοκρατία, που επιτυχάνει δεύτερη νίκη, ενώ είχε όλο το διάστημα την κυβερνητική ευθύνη της χώρας. Και δεύτερον, αυτοί που αναφέρονται στις 7 μονάδες τις οποίες έχασε σε σχέση με το ποσοστό του 2017, τότε μεν ήταν ολοσχερός άθαρτος, ενώ τώρα είχε να υπολογιστεί για επιλογές, για τη φορά της εξουσίας, αφετέρου δεν είχε απέναντί τότε μία Λεπέν ολοσχερός αντισυστημική, που μελούσε για άμεσο έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, δηλαδή μία πλήρη ανατροπή.
Και τρόμαζε πολύ περισσότερο τους Γάλλους αστούς.
Και τη μεσαία τάξη, και αυτόν που ήθελε να ταξιδέψει, αυτόν που ήθελε να ασκήσει επιχειρηματικότητα με ένα κοινό νόμισμα και ανταλλαγές, ήταν πραγματικά μεγάλος ο θρίαμβός του.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Επιτρέψτε μου μόνο μία τελευταία λέξη να πω. Ότι αυτή τη νίκη του εξυγχρονισμού, γι' αυτή συνέβαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι μουσουλμάνοι ψηφοφόροι, οι οποίοι στον πρώτο γύρο είχαν ψηφίσει κατά 70% Μελανσόν και οι οποίοι κυρίως έκαναν αποχή. Δεν μετακινήθηκαν προς τη Λεπέν στο δεύτερο γύρο και δια της αποχής τους διευκόλυναν αυτό το αποτέλεσμα.
Ευχαριστώ θερμά.
Η Γαλλία είναι η δυτική χώρα με το μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό.
Βέβαια.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, κύριε Διαμαντόπουλε. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.